17:07, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Današnji dan bio je najavljivan kao presudan za budućnost evra i opstanak eurozone. U oči Evrope bile su okrenute prema Saveznom ustavnom sudu u nemačkom gradu Karlsruheu, koji je ipak odobrio ratifikaciju novog Evropskog fonda za spas zajedničke valute uz određene uslove. U središtu pažnje govorimo o tome koliko je značajna ova odluka Nemačkog ustavnog suda i kakve su posljedice po sve zemlje Evropske monetarne unije koje su u krizi, pa i šire gledano na sudbinu evra. Gosti u studiju Radio Beograda su dr. Vladimir Krulj, viši savjetnik konsultantske kuće Krep Gavin Anderson iz Brisela, Ruža Ćirković, novinarka Lista Danas i dr. Vlastimir Vuković iz Instituta ekonomskih nauka. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Predlažem da na početku razgovora čujemo razgovor sa Snežanom Bogavac, dopisnicom Bete iz Berlina, koji je snimljen pred početak ove emisije. Nemački parlament je krajem juna dvotrećinskom većinom usvojio zakone o ratifikaciji Evropskog stabilizacionog mehanizma i Evropskog fiskalnog pakta. Odluku nemačkih vlasti osporavalo je 37.000 građana koji su podneli tužbu Ustavnom sudu jer se ne slažu sa idejom da su po zakonu obavezni da plaćaju porez kojim će se puniti Evropski fond za pomoć susjednim zemljama u nevolji. Međutim, danas je Ustavni sud Nemačke uklonio posljednju prepreku za uspostavljanje Evropskog stabilizacionog mehanizma tako što je ratifikovao zakon o formiranju ovog stalnog fonda za pomoć članicama eurozone koja je zahvatila dužnička kriza. Šta zapravo znači ova presuda 8 sudija Nemačkog ustavnog suda?
Pa, Ustavni sud danas je odobrio Nemačku učešću u Evropskom stabilizacionom mehanizmu i fiskalnom paktu. Znači, do ratifikovanja to je recimo pretposlednji korak s obzirom na to da ovo nije sve celokupan sadržaj presude. Sud je naime odredio da pre ratifikovanja odgovarajućih sporazuma, i to u posljednjoj instanci naravno radi predsjednik Nemačke države, vlada mora da obezbedi garanciju, i to garanciju ne koja će važiti tako reći unutar Nemačke, nego sa međunarodno pravnog stanovišta valjanu garanciju da će visina nemačkog jamstva u ESM-u biti ograničena na 190 milijardi evra. Znači sve isplate u ESM koje prevazilaze ovu sumu biće moguće samo uz prethodnu novu odluku Nemačkog saveznog parlamenta Bundestaga.
Dakle, ratifikacija novog Evropskog fonda za spas, da kažem, zajedničke valute postoji uz neke uslove, je li tako?
Apsolutno, znači dat je ovaj uslov za koji sam sad navela, a naredni kojim je također Savezni ustavni sud na neki način izašao u susret podnosiocima tužbe, jeste da se Nemačka mora također valjanim dokumentom, Nemačka vlada, da se obaveže, da obezbedi, da uprkos svim obavezama čuvanja tajne koje važe za sve one koji su uključeni u rad Evropskog stabilizacionog mehanizma, znači da obezbedi da oba doma Saveznog parlamenta, znači Bundestag i Bundesrat, moraju u svakom trenutku da budu u punoj meri obaveštavani o funkcionisanju ESM-a.
Današnji dan bio ipak najavljivan kao presudan za sudbinu evra i opstanak eurozone. Kakve su prve reakcije na presudu Ustavnog suda Nemačke?
Pa prvo jeste, ovo je verovatno jeste na neki način presudan dan za sudbinu evropskog mehanizma za stabilnost, za sudbinu, za budućnost evra, jer najzad Nemačka je jedina zemlja eurozone koja do sada još nije bila ratifikovala ESM sporazum. Pritom treba imati u vidu da od 700 milijardi evra koje će staviti na raspolaganju ESM-u, Nemačka jamči za u suštini 190 milijardi, 22 milijarde evra od sopstvenog kapitala i reći još dodatnih 170 milijardi u garancijama. Komentatori se bez daljega u prvim reakcijama na presudu slažu u tome da je ovim po svemu sudeći otvorena mogućnost za konačno spašavanje evra. Naravno, da li će do toga zaista i doći, to objašnjavaju vodeći nemački ekonomisti, zavisi i od toga kakve će dalje političke odluke biti donošene u zemljama eurozone, pre svega u onima koje su pogođene krizom.
Koleginice Bogavac, koliko je ova odluka u skladu sa većinskom voljom građana Nemačke, s obzirom da je 68% ispitanika očekivalo od suda da zaustavi, kako su oni to ocenili, rasipničku politiku Nemačke.
Prvo, naravno, Savezni ustavni sud je instanca koja se u svom radu jasno ne rukovodi prvenstveno raspoloženjem, većinskim raspoloženjem u stanovništvu. To je potpuno jasno, znači Savezni ustavni sud je čuvar nemačkog ustava i to je jedino njegovo merilo, a ne većinsko raspoloženje građana ili stranačko raspoloženje i tako dalje. Toga se Savezni ustavni sud apsolutno pridržava u svojim odlukama. Proteklih dana pred ovu odluku je to raspoloženje se donekle promenilo, recimo da je tek nešto više od polovine građana priželjkivalo da sud prihvati tužbu, to ne samo 37.000 građana koje ste i vi pomenuli, već su se tu pridružile različite političke stremljenja, pa stranka levice, zatim prilično grupa prilično konzervativnih političara i ekonomista, znači jedan raznovrstan spektar. Da se to raspoloženje donekle promenilo, verovatno ima u vezi sa tim što je u međuvremenu i među nemačkim građanima porastao strah za dalju sudbinu evra. Znači, u poslednjem ispitivanju javnog mnjenja od, čini mi se, čiji su rezultati u ponedeljak objavljeni, pokazuje se da je 60% građana bilo zabrinuto nad mogućnošću da se zona evra raspadne. Tako da između ta dva pola je treba očekivati da možda ipak će ovakva odluka doneti ne samo, kao što se već danas pokazalo, delimično sniženje, smirivanje na berzama, nego možda i delimično smirivanje raspoloženja među građanima.
Zahvaljujem se koleginici Snežani Bogavac, dopisnici agencije Beta iz Berlina. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Još jednom da kažem, gosti u našem studiju su dr. Vladimir Krulj, viši savjetnik konsultantske kuće Kreb Gavin Anderson iz Brisela, Ruža Ćirković, novinarka Lista Danas, i dr. Vlastimir Vuković iz Instituta ekonomskih nauka. Čuli smo kako se danas izjasnio Ustavni sud Nemačke. Kako vi komentarišete značaj i posljedice ove presude, gospodine Krulj?
Ono što je jasno, to je da Evropska unija ne može da postoji bez eura. Znači, tako da svaka, ono što treba reći jeste da Evropska unija kao takva napravljena, nije napravljena nikakva takozvana strategija za izlaz. Znači, nije bilo poznato šta bi se desilo ukoliko bi došlo do dezintegracije Evropske unije. Ovo je jedna, da kažemo, odluka koja je vrlo interesantna. Interesantna je iz više razloga. Definitivno je današnja odluka u kojoj ja ipak mislim da je mali broj ekonomista sumnjao da će se desiti. Znači, jednu stabilizaciju u tome šta će se dešavati sa eurom. Stabilizaciju u smislu da će oči investitora ipak biti uprte šta uraditi sa tim fondom, odnosno da li je taj fond realan, na kojim realnim osnovama počiva i kako će se situacija u budućnosti dešavati. Na druge strane, ima veliko političko pitanje koje gospođa Angela Merkel na sebe preuzela, a to je bilo da na sebe, na ličnu reputaciju svoje stranke preuzela da ovaj paket prođe. E sada, prvi test koji ćemo vidjeti šta se dešava i kako se dešava jesu izbori koji se dešavaju u Holandiji uporedo, a Holandija je poznata kao zemlja koja je do sada bila dosta jasan, pobornik mera koje je donosila Nemačka i konkretno mera ekonomske politike koje je predlagao kabinet gospođe Angele Merkel. Znači, vidjet ćemo kakva će biti prva reakcija koja dolazi na izbor iz Holandije. Ono što bih želeo da kažem jeste da ovde postoji ipak jedna mala razlika od onoga što su osnovni principi Maastrichta, gde praktično po principu Maastrichta nije bilo dozvoljeno da, ili nije postojala mogućnost da jedna zemlja garantuje drugim zemljama za njihov dug, što u ovom slučaju se dešava. Tako da moramo da kažemo da kada pričamo o onim dobrim stvarima, dobre stvari kao što možemo da vidimo da je danas već euro, što je normalna reakcija tržišta u odnosu na dolar, prešao 1.29, znači odnos euro-dolar 1.29, to je prva reakcija, to je, kažemo, onaj dobar impuls. Moramo vidjeti šta će se dešavati u budućnosti. Dakle, nekoliko pitanja. Odakle će se realno stvoriti tih 500 ili 700, u stvari to je 500 milijardi plus ona pomoć koja je već odobrena nekim zemljama sa jedne strane, a sa druge strane ono što mislim, što smatram da je jako bitno, jeste kakve će to implikacije imati na druga tržišta, jer samo ova mera, kada pričamo o ekonomskoj krizi, teško da može biti, da se može posmatrati kao posebna van konteksta onoga što se dešavati u sjedinjeničkim državama, a koliko vidim, opet se tamo priča o onom sindromu koji se bojim da će se priliti na Europsku uniju, a to je ono što se u Americi zove quantitative easing, drugim rečima štampanje para. E sad, ako štampanje para bude, da kažemo, rešenje za ovaj...
Je već izabrano to rešenje.
Ako to bude rešenje, onda je glavno pitanje koje se mogu nametati i o kojem moramo pričati, koji je onda realan rast, da li možemo pričamo o realnom rastu, da li možemo pričamo o svim onim bitnim elementima bez kojih nema praktično, po meni, neko, da kažemo, dugoročno rešenje, barem ne dugoročno rešenje 10 godina ispred nas, o nečemu što bi se zvalo eurozona u održivom smislu.
Da. Poznato je da je Nemačka i tokom krize dodatno učvrstila svoj status, da kažem, centra odlučivanja u Evropskoj uniji. Kako tumačite mišljenja pojedinih analitičara koji smatraju da je Nemačka bila i da će i dalje biti glavni blagajnik Evrope, kukajući, možda žaleći se, tražiti stroge mere štednje i reforme, ali da će uvek iskeširati koliko je potrebno da se eurozona održi?
Pa mislim da očigledno je, nema šta da je očigledno, nego jasno da je Nemačkoj od najvećeg interesa da postoji to evropsko tržište i evro. Ona je najveći izvoznik u Evropskoj uniji i nema nikakvog interesa da se ta eurozona raspadne. A druga stvar, Nemačku su pri glasanju u Evropskoj centralnoj banci o njenom pravu da kupuje obveznice država u krizi, što je također protivno ugovorima Evropske unije, kao što je protivno i ovo što je danas Ustavni sud osudio kao da je u redu. Dakle, napustile su je i Holandija i nordijske zemlje. Holandija ulazi u krizu, a kao što smo videli, svi su glasali za to, sem nemačkog guvernera, i to nisu čak ni oba predstavnika Nemačke glasala u tom direktorijumu i savetu za, protiv te mere. Znači, on je Jerg Asmussen, valjda glavni ekonomista Centralne banke, on glasao za, tako da je njihov guverner tu više pravio predstavu. Aha. I druga stvar, Nemački ustavni sud je danas dao izjavu da nije glasao, nije svoju odluku donao vodeći računa o celishodnosti i smislenosti ovih mera, a da je to na političarima i da niko živ ne može znati koje mere će spasiti euro. To je saopštio Ustavni sud. Međutim, ja mislim
Koliko to zavisi od političkih odluka, kao što smo čuli od koleginice iz Berlina, koja je pričala o prvim komentarima, analitičari se slažu da je otvorena
tamo
ovom odlukom mogućnost.
Tamo su svi gotovo, čak i taj Hans Werner Zinn, koji
ali
je najveći
kritičar,
podržao je ovu odluku Ustavnog suda. Ja vam kažem da Nemačka nije smela da rizikuje da ona dovede u pitanje mera za spasavanje evra.
Da.
To je neraspoloženje protiv Nemačke dovoljno veliko u i ostaloj Evropi i u Evropskoj uniji, pošto ona relativno dobro stoji u odnosu na ostale članice, i da ona između ostalog nije smela sebi da dozvoli da na ovaj način stopira te mere, mada je Ustavni sud najavio da će tek odlučivati o ovoj odluci Evropske centralne banke da otkupljuje obveznice.
Gospodine Vukoviću, vaš komentar, vaše mišljenje.
Ovo Ustavni sud u Karlsruhe je očekivana i to je jasna poruka ne javnosti ekonomske monetarne unije, već finansijskim tržištima i svjetskim investitorima, da će Nemačka i dalje uložiti maksimum u razvoj eurozone, ali pri tome da svi moraju voditi računa, naravno, o racionalnosti i efikasnosti i naći zajednički izlaz iz krize. Znači, ovaj stabilizacioni mehanizam koji deluje impozantno, znate kad kažete 500 ili 700 milijardi evra, to su zaista ogromne cifre, ali da vas podsjetim da je krajem prošlih, početkom ove godine Evropska centralna banka upumpala preko 1000 milijardi evra evropskim bankama na 3 do 5 godina po minimalnim zanemarljivim kamatnim stopama, a da to opet nije dalo efekta i da jednostavno još uvijek se ne vidi svetlo na kraju tunela.
Da. Moram da kažem i da je nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila danas da je ovo veliki dan za Evropu i za Nemačku, i da će, iako se Evropa još uvijek nalazi u krizi, ova odluka Ustavnog suda pomoći da se krene napred.
Da, sigurno će kratkoročno gledano, to je definitivno
kratkoročno
gledano. Znači, ja moram da kažem da se mi trenutno, ono što mislim da treba reći, što predstavljamo duboko uverenje, ja kažem, radim i sa Evropskom centralnom bankom, mi sa Goldman Sachsom i sa ostalim kućama, čini mi se da se nalazimo trenutno u nečemu sve virtualni svet, kada pričamo o ekonomiji. Znači, idemo od nečega što polako prestaje da postoji ka nečemu što tek treba da nastane. I mislim da u tom procesu danas jedino što je mogu da se složim kada pričamo o odluci Ustavnog suda, onako kao neko razmišljajući zdravorazumski jeste da niko ne može da kaže šta će se dešavati sa zonom eura u periodu ispred nas. Sa druge strane, mislim da ovde postoji nekoliko stvari koje su jako bitne i koje su za mene onako, da kažem, dosta interesantne, ako tako možemo da kažemo. Ovaj instrument, koliko sam ja shvatio, ne predviđa mogućnost nekoga da iz njega izađe. To je jako interesantna stvar.
To je bila jedna od primedbi ovih 37.000.
To je jedna, ali jako interesantna stvar.
On je, dakle, stalan.
Tako je. Znači, ono što hoću da kažem, koliko je to zaista onda ekonomski instrument, aj tako da kažemo. Šta će se desiti? Sad pričamo o nekim stvarima koje su ovde vrlo interesantne. Znači, pričamo o stvarima kako će biti, pričamo, ajde kažemo, trogodišnje obveznice Evropske centralne banke koje praktično mogu da se izdaju neograničeno pod uslovima dok neka zemlja ispunjava kriterijume. To je za mene vrlo jednako, da kažemo, široka definicija. Opet dolazimo na isto pitanje. Ko će pokrivati te obveznice? Znači, kako će se pokrivati te obveznice? Tako da...
Pa, mislim, ovaj uslov da Evropska centralna banka otkupljuje te obveznice za sekundnom tržištu, da država ima ugovor sa ESM, te Evropskim stabilizacionim fondom, o ispunjavanju odgovarajućih uslova. I sad jedno pitanje je bilo, šta ako se ispostavi da u toku vremena ta država prestane da ispunjava te uslove, šta će uraditi Evropska centralna banka sa tim obveznicama?
Upravo to.
Šta će prodati? Šta?
I šta ako dođe do smene u političkim, da kažemo, u političkoj vodi tih zemalja, i oni možemo kažemo, ajde, kratkoročno gledano, jasno, oni će izaći iz eurozone. A što će onda uraditi poreski, ajde kažemo, oni kontribuiraju u poresku ili u kasu, da kažemo, u budžet Nemačke, odnosno Francuske. Ajde da kažemo,
izgubiti.
Oni će jasno izgubiti. Sad to je glavno pitanje.
Kako će izgubiti ovaj target, ovaj sistem plaćanja Evropske centralne banke, gde Nemačka potražuje sa 750 milijardi.
I onda
kad bi pukao euro, ona bi ostala bez svih tih para.
Tako je. Ima još jedna stvar, a gde ćemo onda, vidimo da su ekonomisti sada napravili su jednu ponovnu projekciju rasta eurozone koja je sad -0.4, treba dođe na +0.5. Gde ovde, sad onako pitanje koje onako dolaze, koje su vrlo interesantne, gde ovde možemo da vidimo realan osnov za rast? To je za mene ključno pitanje, svih pitanja.
Nemačka je naravno protiv ovih, ona je u suštini kao protiv ovih mera, mada je ona najveći, ja kažem, korisnik eurozone, ali ja mislim da ona digla ruke od tog protivljanja i zbog toga što je raspoloženje pre njoj veliko i zbog toga što je jako pritiskaju Sjedinjene Američke Države.
Da.
I oni, mislim, oni štampaju para i čak, kao što čitali, Krugman kaže, kaže, 1000 od milijardi smo oštampali, nije dao rezultata, on kaže, trebalo je 2000.
Da, quantitative easing, čuveni
business tax. On kaže, trebalo je 2000.
Sad, tu se onda otvara pitanje u kojoj meri je kriza, da kažem, eurozone, odnosno ovo što ste objasnili, globalna pretnja i da li utiče ili može da utiče na finiš predsedničkih izbora u Americi? Na izbore?
Moje duboko uverenje je da će se kriza na globalnom nivou pokušati kontrolisati maksimalno dok ne prođu izbori s američkim državama. To je jedna od stvari koje po meni s američke države još uvek predstavljaju takav faktor da izbori s američkim državama znači mnogo kada pričamo o finansijskim tržištima, kada pričamo o investitorima, kada pričamo o jednoj stabilnosti koja prevazilazi samo ekonomski deo.
A Nemačka sledeće godine.
Ja jedino što mogu da kažem gde vidim neku logiku, ako tako možemo da kažem, ono što je skoro rekao gospodin Soroš, znači jednu stvar koja je interesantna u stvari da možda ovo novo ustrojstvo podrazumeva jedan novi hijerarhijski odnos. Hijerarhijski odnos gde ćemo imati više kutija koje će imati različite, koje će možda imati iste zapremine, ali različite specifične težine. Tako da Ja donekli mogu da razumem Francusku, čije banke nose dobar deo, znači problema Grčke.
Pa i Nemačke.
Juče je George Soros, to smo mogli da vidimo, pozvao Nemačku vladu da povede eurozonu iz recesije, odnosno da se opredeli u najkraćem predvodite ili idite, opredelite se šta hoćete. Da li je Nemačka spremna, po vašem mišljenju, da podnese rizik i podeli sudbinu zajedno sa ostatkom Evrope?
Jedino mogu da kažem... Ako
da li
neko,
može da se odluči, recimo, ako postavimo ovo...
Ja mislim da je nemoguće izuzeti evropski kontekst bez nemačkog pitanja. Znači, bez nemačkog i francuskog pitanja. Nemoguće ga je, apsolutno ga je nemoguće. Moguće ga rešavati koliko god to je izgledalo u ovom trenutku, ja pričam potpuno, to je moje mišljenje. Znači, moguće ga rešavati bez prisustva Velike Britanije. Ali ga bez nemačkog i francuskog konteksta nije moguće rešavati. Tako da,
čak i bez Italije, da.
Pa mislim da su Italiju već...
Da, pa da kad bi izašla iz EU, to više ne bi bila Evropa.
Ovo što je gospodin profesor rekao, Italija, Španija sam uzela 100 milijardi, znači kao pomoć bankarskom delu do sada, 100 milijardi. Znači, pitanje, svih pitanja, ako ulazimo u domen onoga što bi se u Americi reklo kvantivizinga, što je neka štampanja novca, glavno pitanje jeste dokle je ovakva politika na međunarodnom tržištu održiva. To je glavno
dokle?
Pitanje.
To, to znate i ova berzanski analitičari koji učestvuju tamo u tim špekulacijama, oni, oni se sa posmehom govore o tome kako svi kao o drogi misle da će to nešto da pomogne to štampanje para. Ono privremeno čak je za Nemačku dobro, ono se po negativnoj kamatnoj stopi zadužuje, ali svi smatraju to i kod Nemačke privremeno.
Da, da, da. Vi ste, Ružo, nedavno opisali inflacijom opsednuti Nemci strahuju od italijanske Evropske unije, hladni rat guvernera Bundesbanke i predsjednika Evropske centralne banke. Šta je tu glavno pitanje?
Pa je mogao da to u Nemačkoj još traje, oni će sad ustali svud ići sa tim, i sa tom Evropskom centralnom bankom, ali mislim da će rezultat biti isti koji je bio i danas. Da, eto, da. To postoji neki politički okvir u kome nema šanse da će Nemačka napraviti neki sad radikalan potez. A moram da kažem da radikalni ekonomisti u Nemačkoj smatraju, mislim, Nemci reče da oni neće da plaćaju troškove tuđih grešaka i grešaka tuđih banaka, da. A to su u stvari greške njihovih banaka. Da budem pošteni.
Absolutno.
I sad radikalni ekonomisti smatraju da bi trebalo, da bi radikalan u stvari pristup bio da se te banke puste da propadnu. Da ne
Absolutno.
Mogu da naplate od tih država potraživanja, da puste da propadnu i da tu dođe do čišćenja.
Jer su njihovi bilansi izgledali fantastično sa tim pozivima.
Evo i Deutsche Banka je osnovala Bad Banka.
Jeste, baš tako. Znači njihovi bilansi su jako dobro izgledali, znači njihove akcije su rasle, koliko je to bio realan rast, na kojim realnim osnovama.
Sad vidimo sve, i danom se to otvara, da su u stvari to greške njihovih banaka i da oni u stvari jedan, evropska birokratija je vrlo očigledno pod uticajem tog finansijskog sektora i industrije i da ona radi tako kako bi taj sektor ostao kako je do sada bio.
Mi čak možemo idemo dalje, kažemo da cijela ova ekonomska kriza u stvari sve ostaje u finansijskim tržištima. Znači to je ono glavno pitanje.
Da.
Znači to nije pitanje realne proizvodnje, to je realnog sektora, nego imamo, mislim...
Znači to u Italiji.
Da. Na, i to naravno, pa da, mislim. Još i oni imaju... Ja se vidim, pustim ovaj profesor.
Da, izvolite profesore.
Ja nisam promenio moje mišljenje od našeg zadnjeg susreda krajem novembra. Znači ovo nije kriza evra, ovo se razumem. Da bi
Dobro.
Podsjetio naše slušalce. Eurozona, to je skraćenica od EMU. EMU je ekonomsko-monetarna unija. Ono, ona prva reč, ekonomsko, obuhvata i realni i finansijski sektor. A ova druga, samo monetarna. Tu nisu banke, to nije osiguranje. Finansijska tržišta, ne. Znači, ovo nije kriza evra, ali se evro uvodi u tu krizu da bi se rešio problem ogromnih budžetskih deficita i uopšte, znači, problem koji je u fiskalnoj sferi i problem koji je u realnoj sferi, a to je pad agregatne tražnje. Niko ne čita Keynes. Zašto su Amerikanci napravili mnogo značajniji iskorak iz krize nego Nemci? Zato što Nemci ne mogu da shvate značaj domaće potrošnje, koliko toga su svesni Amerikanci.
Ja se znam, koje je to bitna iskora koju su Amerikanci napravili od kada je krenuo?
Samo da vam kažem.
Ja se znam,
iz ove sfere, federalne rezerve su kupovali dužničke hartije kompanija, što je nezamislivo. Da objasnimo, stalno spominjate štampanje para, ljudi moraju da znaju šta je to. Znači, vlada štampa neke hartije koje kupuje centralna banka, odnosno daje im novac do toga. Znači, to je štampanje bez pokrića. To se zove monetizacija duga, to svi studenti znaju, naravno, ali javnost ne mora znati. To Evropska centralna banka nije radila direktno, ali indirektno dajući kredite
bankama.
Poslovnim bankama, a poslovne banke opet kupujući kartije tih istih vlada. Znači, to je prikrivena monetizacija duga. Međutim, ključni problem sa monetarnom politikom, njen efekt ima je što je ona dostigla prag svoje efikasnosti. Znači, sa nultim kamatnim stopom, većina kamatnih stopa referentnih centralnih banaka je 0 do 0,5. Vi više nemate efikasnu monetarnu politiku.
Da.
Ona ne može da ide ispod toga.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso jutros je predstavio planove kompletnog nadzora bankarskog sektora u Evropskoj uniji, pri čemu bi Evropska centralna banka preuzela vodeću ulogu u tome. Na to je reagovala Angela Merkel, rekavši da se ne može očekivati od Evropske centralne banke da nadzire sve banke u Evropi i da se treba setiti kako je kriza započela propašću banaka.
Pa to je ono o čemu pričamo već...
Su banke propale?
Da.
Znači oni su svesni, prosto
države,
ovaj, to
upravo
pitanje...
To, države su ih jako... Znači ja ono kad sam malo pre... Ja možda nisam razumio malo pre što ću vam se upreći. Znači ja kažem, primjer Amerike nam govori upravo taj deo. Znači vi ne možete, znači šta se desilo posle celog, da kažemo, cele intervencije koja se desila u Americi u zadnje 2-3 godine. Rezultat je da se opet krug vratio. Znači, nemate rast realnog sektora, imate opet, koliko sam vidio, recesije juče 8,5%, to je za Ameriku, da, to je za Ameriku bilo neverovatno. Znači, neverovatno. Nezaposlenost je išla čak i do 10%, koliko vidimo. U zoni eura imamo, u Francuskoj imamo nezaposlenost koja ide negde na pa bila je došla čak i do 11%. To je nezapamćeno. Uh-huh. Još pazite, vi imate mnogi, znači još ajde kad napravimo. Imamo situaciju u Americi da se ove godine prvi put desilo da emigranti, više emigranti se vratilo iz Meksika nazad nego što otišlo u Ameriku da radi. To je nezabeleženo. Dakle, to pokazuje u stvari da vi praktično nemate gde da
apsorbujete radnu snagu.
Tako je, sad imate ono glavno pitanje svih investitora, gde će, šta će da rade,
gde će da investiraju.
Da, drugi reč, kaže da parkiraju svoje investicije bar neko vreme da budu sigurne. To je veliki problem.
Investitori investiraju sa zlato, kao što vidite.
Jeste se.
Udilo potpuno.
A pogledajte, zašto zlato?
Zašto?
Pa zbog toga što ne postoji apsolutno nijedno, pa jeste, to je prosto neverovatno, da vi nemate...
Zato što je najsigurnije.
Pa jedino sigurno, čak ne najsigurnije. Šta će se dešavati? Pogledajte kakva je situacija sa cenom nafte. Pogledajte šta će se šavati na relaciji Izrael-Iran. Znači, šta će tu biti? Kako će to reperkusije imati na ekonomiju?
To je, znači... 17:33, slušamo muziku i blok reklama, a potom nastavljamo razgovor.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them in my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them in my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you found it, everlasting love. Need love to last forever. 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 I need love to last forever.
Eko.
'46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Prič.
Talasaj.
Zašto su javne nabavke najveći izvor korupcije u Srbiji? Koliko će novi zakon o javnim nabavkama pojednostaviti proceduru, pooštriti kaznene odredbe i sprečiti zloupotrebe? Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor i voditelj Olivera Simić Milošević. Radio Beograd 1.
Da 17:38, Radio Beograd 1, i kao što, ako ste nas pratili od početka, kao što ste čuli, pričamo i o tome da li će evro opstati ili propasti. U studiju su Vladimir Krulj, viši savjetnik iz konsultantske kuće Krep Gavin Anderson iz Brisela, Ruža Ćirković, novinarka Lisa Danas, i dr. Vlastimir Vuković iz Instituta ekonomskih nauka. Gospodine Vukoviću, vi ste se upravo vratili iz Portugala. Šta se tamo interesantno događalo? Da li je bilo reči možda i o ovim temama koje smo mi otvorili?
Pa, upravo je ekonomska kriza, odnosno to je i naziv savjetovanja, ekonomske promjene u vreme krize, bila osnovna tema. Savjetovanje je organizovao ekonomski fakultet u Koimbri. I to je zaista bila jedna velika čast, obzirom da se radi univerzitet osnovno 1290. godine, znači, podsjetim naše slušalce, to je vreme kralja Milutina. Jedna zaista sjajna tradicija. Bilo je autor iz Portugalije, iz Francuske, čak iz Rusije, bilo i naših, više naših autora. I ono što je karakteristično, da su autori iz Unije, iz Eurozone, što bi rekli, bili neuporedivo kritični od nas. Mi smo svi ipak bili tu suzdržani, ali probija jedan jako veliki pesimizam. I to ne samo...
U kom smislu? Na što se odnosi?
Da se ne vidi izlaz iz tunela.
Iz tunela, ono što ste spomenuli.
Jeste.
A u kom smislu izlazi iz tunela? U smislu privrednog rasta ili valute,
upravo,
ili čega?
Ne, upravo privredni rast pre svega. Znači, kako postići agregatnu tražnju? Kako povratiti poverenje potrošača, a da opet to ne ugrozi ni valutnu, ni cenovnu stabilnost? Po meni, valutna i cenovna stabilnost nije ključni problem. Ključni problem je upravo to što agregatna tražnja stagnira i pada. Znači, jednostavno, sve manje i manje imamo kupaca.
Uh-huh. Koje su zemlje, gospodine Krulje, najugroženije? Znamo šta se dešava, da, u zoni evra. Znamo šta se događa u Grčkoj, ali...
Pa bez daljnjeg imamo, znači, Dunaj, već imamo, kao malo pre smo rekli, Španija, da je Španija tražila, Italija, da. Znamo, Kipar, Malta, čuli smo da je Slovenija također u situaciji, yes, koja je vrlo dubiozna. Znači, ovaj paket, prvi paket pomoći koji bi išao, praktično bi vrlo brzo bio potrošen. E sad, to je glavno pitanje, i kada pogledamo strukturu, opet ćemo vidjeti da je to uglavnom vezano za finansijske tržište, znači za banke. I sad, to je ono ključno pitanje sa kojim se ja potpuno slažem, ovo su podelili mišljenje, znači zašto te iste banke koje su pod određenim uslovima davali te kredite ne bi, kao i svaka druga korporacija koja ima problem i koja ide u stečaj, ne bi također na sličan način podnela takvu vrstu, jeste. Da li je to moguće? To je ono drugo pitanje. Ako nije moguće, zašto nije moguće?
Politički nije moguće.
Znači, ne postoji rekla, politička volja.
Znači, Vesna Ćirković je rekla stvari koje, iza kojih postoji mnogo razloga sa kojim bi se ja svakako u mnogim stvarima složio. I uopšte pitanje, političko pitanje, čini se da polako ali sigurno počinje da preuzima pitanje na ovim ekonomskim pitanjima. Ostane su ekonomskim pitanjima koje ste i vi, profesore, naveli. Znači, ovde su pitanja očito van ekonomskog sektora. Znači, pri tome...
Budemo precizni.
Dobro.
Pitanje je koji utjecaj upravo glavni akcionari i menadžmenti vodeći svetskih banaka imaju na političar? Samo toliko.
Ogromno.
Ali tu su interesi u igri svakako. To je
da,
utjecaj u sferi interesa.
Onda nemate rešenje.
Pa, znate kako,
pa,
ovaj,
nemamo.
Postoji tu nekoliko...
Oni se mere i sami kažu, pojma nemamo kako će ove mere ima tu, da se završe. To si oni koji donose, kažu, i oni koji ocenjuju, je li tako?
Jeste, ima tu nekoliko interesantnih, ja sam tu čuo nekoliko, evo u Briselu konkretno sam čuo nekoliko interesantnih razmišljenja radičnih na istu temu. Jedno ono razmišljenje koje kaže, ovi, kad pogledamo recimo Goldman Sachs, pa vidimo ko je predsednik Svetske banke, ko je predsednik Evropske centralne banke, ko je prvi čovjek italijanske vlade, ko je... i tako dalje. I onda kažu, pa kako je moguće sve to tako? Onda imate jedno razmišljenje koje rekao Einstein, za isti problem nemoguće, znači nemoguće za jedan problem naći isto rešenje, kao kaže Einstein, a s druge strane imate logiku koja se dešavala za vreme Drugog svjetskog rata. Znate ono kad je završen Drugi svjetski rat i onda je bila trka između Rusa i Amerikanaca za nemačkim inženjerima koje će bolje dobiti kako bi ih pogurali što pre u svemir. Jer je tada odlazak u svemir bilo jedno od najbitnijih političkih i ekonomskih pitanja za pozicioniranje jedno dve super sile. E sada, tako isto je ovde pitanje. Da li je moguće zaobići sve te ljude koji su definitivno imaju dosta znanja u svemu tome što se dešavalo, ako jeste kako i ako nije kako?
znači, to su
pitanja, znači, tako da, i sam ne mogu da nađem, pomozite mi, to su neka pitanja koja sam sebi postavljam u zadnjih, recimo, 6 mjeseci do godinu dana, svakako, tako da ovo je.
Ružo, šta vi, kako vi prosto kao analitičar, kao novinar koji prati ovu oblast, razmišljate i kao građani, naravno, da li će evro opstati ili propasti i od čijih to političkih odluka zavisi?
Pa, iako sam rekla, kad je Evropa u pitanju, evro je od najvećem interesu najjače evropske zemlje i ona će ga sigurno braniti do poslednje kapi krvi. Međutim, ona je pod velikim uticajem, Evropska unija je pod velikim uticajem Sjedinjenih Američkih Država i pod velikim uticajem tog repozicioniranja Amerike i Kine. Mm-hmm. I Evropska unija će tu biti, ja mislim, kako kažem, teritorija na kojoj će se ti interesi prelamati.
A vi, Vlado, kako razmišljate?
Zato što ja bih ovo stavio malo...
Nema da su treće snage.
Ja bih ovo stavio kontekst toga što je profesor pričao. Znači, kada pričamo o tražnji, gde je realna tražnja? I sad imamo jednu situaciju koja je vrlo dubiozna, moramo da pričamo. Znači, s jedne strane imamo da su najveće, još uvek najveće tržište zemalja koje najbrže rastu ova tržišta koja imaju velike ekonomski problema. Sa druge strane imamo situaciju koja definitivno pre 6 godina su prognoze da će GDP Kine za 50 godina stići američke, sada pričamo o mesecima, ne pričamo više o godinama. I treća stvar je šta će se dešavati sa dolarom kao rezervnom valutom, da se slažem da će uticaj Amerike na Evropsku uniju sve ostale biti jako bitan. Šta će se desiti ako se sutra napravi razvojna banka zemalje BRICS-a koju, ajde kažemo, to je hipotetičko jedno pitanje iz prostog razloga što su još uvijek velike razlike, ekonomske razlike među samim zemljama članica BRICS-a, ali definitivno mi sada dolazimo do onog što jeste suština trenutno na geopolitičko-ekonomskoj karti sveta, to je novo pozicioniranje. Dakle, tu bi se složio, znači, kome će se prodavati roba, aj tako da kažem. Ja mislim, i još jedno ključno pitanje koje je za to vezano, gde definitivno postoji veliki interes u Evropskoj uniji koji smatram da je jako bitan, mi imamo situaciju da Kina koja jedin ima, koliko vidim, porast. Skoro sam čuo da u Kini imate, da oni jedini imaju u svojim razvijenim provincijama imaju porast u svojim primanjima, u prosječnim zaradama za 20% samo ove godine. Znači, sagledajte.
Poslednje godine imaju po 10%.
Ove godine 20%.
Oni su nastigli sa prosječnom platom.
Prestigli. Znači, ovo u Sečuvanu je 300...
Da li plaćaju te doprinose za penzije, to mi nije nikako jasno. Ta njihova statistika to nejasno prikazuje, pa zbog toga...
Ovdje je bilo, znači, ovo se interesantno neto, to je interesantno, znači, u nivou javnih preduzeća i privatnih preduzeća došli su u provinciji Sečuvan, $390 im je prosječna plata. Tako da, Znači da su naši prevazišli. A osnovne plate u manje razine idu od 168 do 180 dolara. Znači ono što bih htio da kažem, sledeće pitanje koje se ovde nameće takođe jeste ono što je definitivno konkurentska prednost Evrope u ovom trenutku i što je, na što Evropa mora da igra u budućnosti jeste sve kažemo tražnja za hranom. Jer imate situaciju da ove zemlje rastu, da je potrebna hrana u Kini je
sve kvalitetnije,
ali pazite, u Kini je prošle godine umrlo, ja mislim, 18 i 19 miliona ljudi od gladi. Znači da je 100 miliona realno manje ili više gladno. Znači, neko može da jede jedan, neko i dva obroka. Znači, pazite, to su te...
Komparativna prednost Evrope.
Tako je. Znači,
to su... A jedno stvar tamo u Kini i u Rusiji, dakle, razvija se jedan srednji sloj koji traži sve kvalitetnu robu. Nemci su da prodaju sada rekordne količine automobila u Kini.
Koji Francuzi, šampanjce i sve ostalog.
Oni imaju tu sreću, taj made in Germany, to je na visokoj ceni. Da. I oni su na vreme svoju, dakle, izvoz preusmerili na Kinu i Rusiju. I zbog toga oni ne prolaze ovako strašno.
Profesore, izvalite.
Ako ne prodaju u Kini, taj nema šansi na sopstvenom tržištu.
Pa evo mi.
Ali ja bih se ipak vratio na Ameriku, znate. Kina ne bi bila bez Amerike i svetska ekonomija je sasvim drugačije izgledala. Moje lično mišljenje, više puta sam ga iznosio, zašto je Amerika motor svetske ekonomije? Znači što ona troši? Slonost potrošnji Kineza, Švajcarca, Nemca, Srbina je veoma sličan. Znači odnos slonost potrošnji, slonost štednji veoma sličan. A znate ko ima veoma nisku slonost štednje i veoma visoku slonost potrošnje? Amerikanci, znamo, pa pomnožite broj potrošača.
Znači,
to je motor ekonomije, svetske ekonomije. Ako Nemci misle oni... da sa stagnacijom domaće tražnje može se ide napad, ja vam kažem, to ne mogu. I samo na konto izvoza, to samo oni mogu, niko drugi.
Da.
Ostale zemlje,
oni Kinezi,
eurozone to ne mogu. I tu je kraj svi priče. Ako se to ne ukapira, ne sednu ponovo malo da čitaju Keynes, i ne pogledaju šta je Hajman Minsky mislio pod onim čuvenim, da bi bilo sjajno kad bi država bila krizni poslodavac, a mnogi Americi se sad vraćaju Minskom, pa se onda neke kockice mogu složiti i vidjeti da ako se bude nastavilo sa dodvoravanjem bankarskom lobiju, da će to loše završiti, čak i po bankarski sektor, a da ne govorim po globalnoj ekonomiji. To je moje lično mišljenje.
Vi ste upravo, ali ako pogledamo kako je Amerika reagovala u zadnjih 10 godina, teško da je da mnogo odlo račun o Keynesu. Znači,
pa onda ova današnja odluka Ustavnog suda, ona je potpuno nerazumna.
Da, tako
da. Vidite, bilo je izuzetno mnogo mera koje su bile usmerene direktno na podršku potrošačima. Znači na podršku ovim hipotekarnim dužnicima. I sve se čini upravo da se više troši.
Hipotekarnim dužnicima, pa to je prouzrokovo da imate slom.
Znači, i recite mi šta znači, imate onaj opšti evropski ekonomski plan, sigurno znate.
E, pričamo Americi i Evropi, pričamo?
Ne, pričamo Evropi. 2008. godine stoji prva tačka povraćaj poverenja potrošača, odnosno posticanje poverenja. Zašto poverenje potrošača? Zašto ono znači? Zašto nije poverenje investitora? Pa zato ako se ništa ne prodaje, onda su investicije
nepotrebne. Pa nemački potrošači imaju visoko poverenje u svoju proizvodnju.
I francuski isto.
Pogledajte tekst.
Oni treba kupuju grčke proizvode.
Prvi cilj oporavka je upravo posticanje poverenja potrošača. Ono je palo. Svi su izbezumljeni. Ne znam da li će sutra imati posla. Postoji jedan veliki strah. Vi u takvoj atmosferi tražite izlaz iz krize. Nema ga. Neko mora da uputi jasan signal, ali ne ovakav što će baciti gomilu para, da postoji ekonomska perspektiva i za nacionalne ekonomije i za svakog pojedinca. I da neće, kao što se sada dešava, da deca žive lošije od svojih roditelja. Izvinite, taj ekonomski model nije prihvatljiv. I na duži rok on će izazvati ogorčenje javnosti čak i u toj razvijenoj Evropi.
Imaju li, gospodine Krulj, zemlje eurozone, da kažem, snage i sredstva, političku volju koju smo spominjali da sprovedu reforme?
Ja mislim da ovdje jedino što možemo vidimo vrlo jasna politička volja. Znači, da li imaju snage, zavisit će koliko dugo će ova mašinerija na relaciji Nemačka-Francuska moći da gura. To je prva stvar, a da li imaju sredstva zavisi od toga koliko će se svi ovi koji treba da budu članice ovog ajde kažemo ovog jednog novog modela moći pridržavati, tako da ja nisam i mislim da postoji mnogo nepoznanica bi se mogli da kažemo koliko je to dugoročno održivo. Ipak mislim da će kontekst američke države, znači pre svega trka do novembra koja sledi i ono što će uslediti posle toga imati i tekako velike reperkusije, znači na to što će dešavati u Evropi, to je bez daljnjeg.
Ima li rešenja za dužničku krizu u eurozoni?
Ne znam, pa ovdje je sve, kako što je rekao gospodin Krulj, tu su sve trustovi, mozgovi se okupili pa donesu mere, oni sami kažu da ne znaju. Međutim, ja mislim da u Evropskoj uniji najveći problem je ogromne regionalne razlike koje nisu smanjene za posljednjih 30 godina njenog postojanja, nego su produbljene i Evropska unija vjerovatno mora po modelu Sjedinjenih Američkih Država da ide na jači taj centralni budžet i na veću razvojnu pomoć tim državama kao što je Grčka, recimo.
Gospodine Krulj, s obzirom da pratite ovu temu, šta očekujete od sastanka ministara Eurozone na Kipru? Ja mislim da se održava 14. odnosno narednog vikenda. Da li ste do sada prisustvovali takvim sastancima? O čemu se razgovara? Da li se spominju ova pitanja koja su...
Mislim da ova pitanja, kao što smo mogli da vidimo, i pitanje svih pitanja će biti promjena institucionalnih načina funkcionisanja kada su u pitanju financijske tržište. Znači, pre svega ono što mogu da kažem da promjena, da ono što je neophodno jeste promjena uloge, i o tome se dosta priča Evropske centralne banke u jednom suštinskom smislu. Dakle, da li će taj suštinski smisao imati ono što također, o čemu se mnogo priča, da li pokrivanje budžetskog deficita u stvari će proizvoditi jedan drugi deficit, demokratski deficit, da li će na to imati neko mogućnosti da utiče ili ne, koliko će iza toga stati nacionalne vlade, sa kakvim kapacitetima, sa kakvim planovima, znači koliko će moći da opstanu takvi programi u političkom smislu. Vidimo da cela Evropa, s izuzetkom Francuske, zbog jednog drugačijeg sistema koji je, evo sad, da kažemo, više ljudima olakšao da se okrene malo više i ka potrošnji, ne samo ka štednji, što je donelo pobedu predsjedniku, znači Holandu. Znači, sve te mere, a kad sam malo preko šta će šati u Evropi, dakle, vidimo da Evropa ide uglavnom ka desnici. Aha. I kakve će reperkusije se to imati, naravno, u dogovoru, znači u postizanju kompromisa sa druga dva, da kažemo, kontrabalansa svetske ekonomskog razvoja, to je pre svega s jedne strane uvijek bila i ostaće se američka država, s druge strane zemlje BRICS-a. Mislim da će to u stvari uticati i na njihove kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere.
Koliko taj određeni vakum ispunjava Evropska centralna banka?
Pa mislim da za sada još uvek taj vakum ne ispunjava na odgovarajući način. Znači, to je ono što je jedno... Evo, pogledaj,
što bi bio odgovarajući način, izvinjavam se?
Pa, odgovarajući način je bio da se Evropska centralna banka postavi na takav način da može da ima potpunu kontrolu nad onim što je njihov posao. U ovom slučaju, kad imate da svaka, da kažemo, nacija, odnosno svaka centralna banka ima mogućnost da donese odluku da li će i do koje mere učestvovati u merama štednje, znači, drugim rečima, vi imate meru da nekoga, da sutra, da kažemo, da ukoliko ne sprovodi mere, uslovno rečeno, ne izbacite iz eurozone. To nije rešenje za euro, to nije rešenje za zonu, a ponajmanje rešenje za ono iza čega stoji Nemačka i Francuska. Pre svega Nemačka u trenutku. I koga će to opet najviše pogoditi? Te zemlje koji guraju razvoj eurozone. I ono što bih samo želeo da kažem jeste da recimo ove mere o kojima smo malo pričali, znači koje je gospodin Mario Draghi predložio, znači to kupovanje obveznice rokom dospeće 3 godine, su također vrlo, vrlo po meni
pa nedopuštene su one prosto.
ja sam malo manje iskusan, pa ne mogu se da zovem tačno, pravosti.
Pa šta, Evropska centralna banka, ona je preuzela ulogu vlade Evropske banke, što Evropska unija nema vladu.
Tako.
I ona
nema zajedničke vlade na evropskom nivou.
I sad nije rekao MMF.
Da.
A gde je tu samostalnost i nezavisnost?
Znači, tu ulogu, pošto nema zajedničke vlade na evropskom nivou, sada izgleda da je preuzela Evropska centralna banka.
I svi su srećni zbog toga da su odgovornost prebacili na
nekoga, jeste.
Tog Mare Dragija.
Tako je.
E sad, neizbežno pitanje koje naravno interesuje naše slušalce jeste kako će se sve ovo o čemu pričamo, opstanak evra i uopšte situacija u eurozoni odraziti dalje na našu ekonomiju. Moramo sprovoditi realna i održiva rešenja, makoliko bila teška, ali to je ono što ljude interesuje.
Pa ja mislim da to i nas treba da interesuje.
Naravno, i nas u studiju
to
interesuje.
Kad to sve pratimo, da se pitamo šta ovo na nas znači.
Yes.
Ja mislim da mi smo malo zakasnili da malo diverzifikujemo taj svoj izvozni interes. Tako, sad vidim da malo tamo sad gledamo u Rusiju i tako, mislim da je to dobro. Mi u Evropskoj uniji, Evropska unija više ne može da kupuje, mislim. Nemačka ima u mnogim sektorima deficit u razmeni sa Evropskom unijom. Te zemlje su na kolenima, ne mogu više da kupuju nijed koga. A kamo li tek naša proizvode, nekonkurentne.
Da.
Tako da mi malo tražimo na tržište Afriku neku, Rusiju.
Izvolite, Vlada.
Ozme, najneverovatnije stvari šta.
Znate što, ja nekako uvijek kada ocenite, ja često uvijek znam da, da su pitanje, naravno, svako u nas zanima kako to ima reperkusije na nas. Ali, mislim, treba se zapitamo i kolika je realna, gde je srpska ekonomija u odnosu na evropsku ekonomiju, koliko ja znam, 0,2 od GDP-a Evrope je srpski deo. Dakle, praktično, ja moram da kažem da naši problemi su, kao ste malo prekli, pre svega naši problemi. Znači, ovaj, i zbog toga, recimo, je dobro ovih milijardu evra, koliko sam čuo, da je odvojeno za nelikvidnost i za izvoz koje će dobiti. Mislim da to nije loše, s obzirom da mi imamo neke probleme koje nismo rešili i koje ne zavise mnogo od ekonomske krize, koje ne zavise mnogo od sudbine eurozone i svakako ne zavise od američkih izbora koje će se desiti. A ovaj, mislim da bi trebalo da se usresredimo na sve moguće načine kako bismo mogli da se bacimo na tu proizvodnju hrane i na ajde kažemo na koliko je god u našoj mogućnosti
na tražnju
koje mi imamo. U stvari problem što smo i čak i tu nekonkurentni jer nemamo proizvod koji je interesantan,
da.
Što je opet da kažemo
da nemamo finalni proizvod.
Nemamo finalni proizvod koji može da dovodi kriterijume što je naš veliki problem. A sa druge strane, u drugim segmentima ja zaista ne vidim gde bi mi mogli da konkurišemo kod pitanja izvoza.
Da, ne vidite komparativne prednosti.
I jedno pitanje koje mislim da koliko mogu da vidim predstavljeno veliko pitanje u Srbiji i koje bi trebali nekako da napadnemo, da rešimo, to je pitanje likvidnosti. Ako ništa drugo, barem pitanje planiranja šta sa tom nelikvidnošću u budućnosti. Tako da.
Gospodine Vukoviću, imali kod nas doze pragmatizma? Da li smo svesni teškoće u kojima se nalazi?
Mi smo sloni da očekujemo da nam drugi reše probleme. Sloni smo tome da čekamo tuđu pomoć. Ja zaista ne mogu da razumijem zašto bi nemački poreski obveznik dao nam pare. Ja ne očekujem od nemaca mi dao novac. Ali se stvara jedna atmosfera koja nije dobra, nije aktivistička, ona je pasivistička. Ajmo da sačekamo još 10 godina i kad uđemo u Uniju, šta će se onda desiti? Ako uđemo. Tako da mislim da zaista bi morali da se okrenemo rešavanju naših veoma dubokih i teških ekonomskih problema, da bar pokušamo da rešimo ono što su drugi rešili još pre 20-30 godina i da na taj način stvorimo nekakve perspektive. A ja bih samo jednu malu opasku, ono što me je zaista konsterniralo, gde vidim da je Evropa ipak u velikim problemima. Nama je sinoć službenik na francuskom aerodromu ladno rekao u 11, da će on zaključati gate, njega ne interesuje što Lufthansa avion kasni, jer njemu je radno vreme do 11. I imali ste 6 aviona u pola 12 i vidite da stvarno taj sistem ne funkcioniše ni malo sjajno.
Ja mogu da kažem, sistem konstres, pošto želim, pošto sam francuski žaljen, to je francusko normalno davno, ja ću vam reći, mnogo takvih...
Ali za nemačko ne.
Da, oni su različiti.
To su...
Oni su...
Znači, mogu da vam kažem da u Francuskoj to potpuno...
Oni su mnogo različiti nego mi Hrvati i među njima je, kako ja kažem, ljubav, mnogo diskutabilnija stvar nego između nas Hrvata.
Tako je,
tako. Samo se to ne priča, to je...
Znači, ipak okrenimo se rešavanju sopstvenih problema, a koristeći sve mogućnosti koje nam, naravno, taj proces pridruživanja omogućava.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiju Središtu pažnje. Gosti su bili Ruža Ćirković, novinarka Lista Danas, dr. Vladimir Krulj, viši savjetnik konsultantske kuće Kreb Gavin Anderson iz Brisela i profesor dr. Vlastimir Vuković iz Instituta ekonomskih nauka. Sa vama su bili Miša Milanov, Vesna Gemović, moje ime Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.
U središtu pažnje.